Latvijas ornitoloģijas biedrība lēš, ka gadu mežstrādes dēļ bojājiet vairāk nekā 50 tūkstoši putnu līgzdu. Mežstrādes radītais traucējums līgzdošanas sezonas laikā apdraud arī tos putnus, kuru līgzdas fiziski izpostītas netiek, kā piemēram īpaši aizsargājumām sugām, melniem stārķim un jūras ērklim. Vācot parakstus, ornitologi aicina noteikt vispārēju mežstrādes un jaunaudžu kopšanas pārtraukumu no 1. Aprīļa līdz 30. Jūnijam, iekļaujot šo prasību dabas aizsardzības noteikumos meža apsaimniekošanā. Turpin biedrības vadītājs Viesturs Ķerus.
Tie 10 tūkstošu līgzdu, kas aiziet bojā un tas drauc jau minētajām īpaši aizsargājumām sugām, tas ir pie esošās kārtības. Tā tad parāda, ka ar tiem esošajiem ierobežojumiem, kas ir stipri par maz, lai nodrošinātu putnu aizsardzību. Nu, Latvijā meži tiek apsaimniekot galvenokārt ekonomisko interešu vārdā un meža nozarē nav pieņemts rēķināties ar citām interesēm, vai tās būtu dabas aizsardzības vai nezinu, rekreācijas intereses. Lai gan tai pašā laikā jāatzīmē, ka ir gan meža īpašnieki, gan meža nozares darbinieki, kas arī atbalsta šādu miera periodu noteikšanu. Te galvenā pretestība ir, ja tā var teikt, meža nozars lobisti, kas ir asociāciju vadītāji un tam līdzīgi.
Ornitoloģijas biedrības ieskatā pašreizējie normatīvi nav efektīvi, jo aizliedza mežstrādi putnu līgzdošanas laikā vien daļā Latvijas teritorijas, piemēram, pilsētu mežos un jūras piekrastē. Ķerus norāda, ka jau pirms vairākiem gadiem ar līdzīgu aicinājumu biedrība vērsusies valdībā, tika izveidota darba grupa zemkopības ministrijā, taču rezultātu panākt neizdevās. Ministrijas meža departamenta vadītājs Arvīds Ozols mežstrādes miera perioda ieviešanas iniciatīvu sauc par nepamatotu.
Un viņi jocīgi tajā ziņā, kad tajos noteikumos jau tādas prasības ir. Kad pirmkārt ir arī īpaši aizsargājuma dabas teritorija vispār, jo aizsardzības noteikumos ir noteikti sezonālais liegums. Un ir noteikumi par mikrolīgumu izveidošanu un apsaimniekošanas kārtību, kas ir īstenībā ar visām būtiskajām putnu sugām. Jo tas, kas ir minēts motivācijā, tas jau absolūti nav viss. Pilsētas mežos un jūras piekrastēs ir vēl vesela virkne citas. Teritorijas, kas ir, kā piemēram, ir ezeru puru salas meža puduru, ūdens, taču ūdens tilpi palienas, bioloģiski vērtīgās mežaudzēs, mēs sevi joslās ar purviem, neveic koku ciešanu un augstnes sagatavošanu, atjaunošanu un motorizētu tehniku šajā pašā periodā. Vienmēr sistēma var uzlabot, bet ne ar plakaniem aizliegumiem. Jo tāpēc es saku, ka mūsu viedoklis ir tas, ka mēs ejam uz specifisku un mērķētu regulējumu sistēmu, lai nodrošinātu maksimālu dabas aizsardzības efektu un tajā pašā laikā neieviest, teiksim, nepamatot saimnieciskās darbības aprobežojumus.
Savukārt mežu īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks uzskata, ka Latvijā jau pat laba normatīvajos aktos ir daudzas obligātas prasības mežu apsaimniekošanā uz citu Eiropas valstu fona.
Nu, mums nav bagātīgu naftas, gāzes, dzelzrūdu resursu, mūsu galvenais resurs ir zeme, ko vajag un varam produktīvi izmantot lauksaimniecības un mežsaimniecības produkcijas ražošanai. Bet arī pašlaik jau, ja mēs paskatāmies, nav jau tā, ka pavasaris būtu tas intensīvākais periods, jo ir gan ceļu rūkšana, gan arī sulu laiks lapu kokiem un cenu kritums. No, arī pašlaik jau un pavasarī necērtis vai vairāk šos te kokus. Es domāju, ka gan cilvēks mācot un ļaujot viņiem pašiem pieņemt šo lēmumu, ja tiešām maisaimniecībā vajag šos ienākumus, tad viņš dodas mežā, ja nē, tad viņš plāno to ciršanu, varbūt citā periodā, tādā veidā mēs varam virzīties, bet to noteikti kā absolūtu kārtību, absolūtu aizliegumu un pastiprināt vēl mūsu normatīvo vidi, par to mēs noteikti iebildīsim.
Priekšlikumam par vispārēju mežstrādes miera periodu ieviešanu kopumā nepieciešami 10 tūkstoši parakstu, lai iniciatīvu iesniegtu Saeimā, pat labam savākt ap 2 tūkstoši parakstu portālā Mana balss LV. Sinti Ambot, Latvijas radio.